jajji bolajonlarim, do'mboq nabiralarim, quloq bering. Men sizlarga baqa bilan chumoli ertagini aytib beraman. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, salqin buloq bo'yida baqa bilan chumoli qo'shni bo'lib yasharkan. Ular qishda juda ahil bo'larkanlar. Ayniqsa baqavoy qishda chumolnikiga kun sayin kelib, qornini to'ydirarkan. Ketayotgan paytda bollariga ham don-dun so'rab olarkan. Rahimdil chumolvoy, ha, mayli, bir amallab qishdan chiqib olsa, yozda g'amini yerda, deb ishonib yordamini hech ayamas ekan. Bahor bo'ldimi, baqavol qo'shnisini unutarkan. U ertadan to kechgacha buloq suvidan chiqmay, nuqul vaqillab chumolvoyni xashiga tegarkan. Uff, debdi chumolvoy kunlardan bir kun. Qo'shnimni hech aqli kirmadi-kirmadi-da. 5 kunlik yozni vaqillab o'tkazadi. Qish qirovli kunlarda yana holi voy. Mayli, harna bo'lganda ham yon qo'shnim. Yon qo'shni, jon qo'shni deydilar. Yana bir ogohlantirib qo'yay. Qishni unutib qo'ydi chog'i, deb o'ylabdi. Chumolvoy shunday deb baqavoynikiga borsa, qo'shnisi endi uyasidan chiqib ketayotgan ekan. Baqavoyni ko'rib sevinibdi. Salom, qo'shnijon. Salom, deb tomoq qiribdi baqavoy istar-istamas. Juda vaqtida kelibman-da, sal kech qolsam ko'rolmay qolarkanman, debdi chumolvoy. Xo'sh, biror zarur yumushing bormi menda? So'rabdi baqavoy. Qo'shnisining bu muomalasi chumolvoyni o'ylantirib qo'yibdi. Tavba, bu qanaqasi bo'ldi? U kelsa men o'tkazishga joy topolmay qolaman. Bor budumni darrov oldiga qo'yib qornini to'kazaman. Tushunolmay qoldim-ku, deb o'ylabdi chumolvoy. Qo'shnijon, senda hech qanaqa yumushing yo'q. Seni ko'pdan beri ko'rmaganim uchun sog'inib keluvdim. Baqavoy gerdayib. Sog'inib keluvdim? Bo'lmagan gap. Biron gaping bo'lsa, ochiqchasiga aytaver. Shoshib turibman. Axir sen nasihat qilishni yaxshi ko'rasan-ku, debdi. Do'st achitib gapiradi, dushman kuldirib javob beribdi unga chumol. Bu yerga kelishimdan maqsad o'tgan qishdagidek qiynalib qolma. Hozirdanoq qish g'amini ye. Oyog'ing birovlarni eshigida qolmasin, deyman. Chumolvoy to'g'ri gapirgan bo'lsa hamki, ammo baqavoyning uyoq-buyoqdan o'tib ketibdi. Alamidan battar vaqillay boshlabdi. Vaq, vaq, mehmon qildim deb o'la o'lguncha maqtanaverarkansan-da endi. Vaqillay boshlabdi baqa. Nega gapimni tushunmaysan? Uning so'zini bo'libdi chumolvoy. Axir o'tgan qish kuning faqat biznikida o'tdi-ku. Uyalish kerak, uyalish. Uyat borning insofi bor. Bu gapni eshitib, baqaning battar jahli chiqibdi. U endi yuzini sidirib tashlabdi. Iye, iye, hali men uyatsiz bo'ldim. Senda uyat bo'lsa, shu vaqtgacha haqqimni bermasmiding. Qanaqa haq ekan? Hangumang bo'libdi chumol. Ha, qistasa bilmaslikka olasan, ha? Seniki haqku, meniki haq emasmi? Tushunmayapman, qanaqa haq? Debdi chumolvoy hayron bo'lib. Yil 12 oy buloqimni suvidan mazza qilib ichasan-ku. Haqqimni so'rasam, bilmaslikka olasan, ha? Xo'p, mug'ombir. Iye, hali sen uyatsiz. Buloqni ham o'zingniki qilib oldingmi? Ota-bobolarimizdan yodgorlik qolgan 1000 yillik buloq seniki bo'ldimi? Hoy qo'shnilar, hoy qo'shnilar, eshityapsizlarmi? Baqavoy ko'zlarini olaytirib, chumoli urug'iga qiron keltiraman, deb do'q qilibdi. Sen meni ko'rolmaysan, shuning uchun obro'sizlantirmoqchi bo'lasanlar. Hali men senlarga ko'rsatib qo'yaman, meni kim ekanligimni bilib qo'yinglar. Qahrimga olsam, hammangni ezg'ilab tashlayman. Ana shu zilol suvli blokni egasi men bo'laman, men. Bu yerlar men bilan obod. Bilasanmi, suv bulbuli deyishadi meni. Vaq. Chumoliboy uyalgandan jimib qolibdi. Lekin Baqavoyning bu maqtanishlarini eshitib, chiday olmagan boshqa yo'lovchi chumollardan biri. Ha, Baqavoy, ko'p chiranmang. Holingizni erta qishda ko'ramiz, debdi xafa bo'lib. Ana-mana deguncha qish ham kiribdi. Qattiq sovuqlar boshlanibdi. Kunlarning birida chumolvoyning eshigi taqillab qolibdi. Bemahalda eshigimni taqillatayotgan kim? Deb javob qilibdi u. Men qo'shnijon, suv bulbulingiz bo'laman. Yep. Suv bulbuli yozda saylaydi-ku, deb javob qilibdi chumolvoy. Eshigingizni oching, juda sovuq qotdim, debdi yolvorib Baqavoy. Eshigim ochilmaydigan bo'lib qolgan, bulbuljon, debdi chumolvoy sekin. Ocha qoling, qo'shnijon, juda sovuq qotdim, juda och qoldim, deb yolvoribdi Baqavoy. Bulbuljon, eshigim tambalab tashlangan, yozda ochiladi. Ocha qoling, ovora bo'lasiz, bulbuli. Ovora. Ana bolalarim, Baqavoyning ahvolini ko'rdinglarmi? Kiradigan eshigingni qattiq yopma, deb bekorga aytishmaydi bobolarimiz. Ana endi chiroqlarim, mirqib uxlanglar. Tuningiz tinch, uyqingiz shirin bo'lsin. Xayr bolajonlarim.
Jon bolam, dunduqnam alla yo alla shirin qo'zichog'im alla yo alla uxla qo'zim yum ko'zingga alla yum yum ko'zing yulduzingga alla kecha to'yib uxlasang yo alla yo alla quno o'tar kunduzing yo alla alla yo alla